Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Naš gost v naslednjih minutah današnje, lahko rečemo praznične, velikonočne oddaje na velikonočni ponedeljek je magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljen in veselo veliko noč.
En praznični dobro dan sem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognišče.
Mnogi bodo rekli, sej prazniki so že skoraj za nami, ampak današnji dan, ko se gre v Emaus, bodo mnogi izkoristili tudi za sprehod po svojih njivah. Kako vi vidite napredek letos ozimnih žit, pa tudi posevkov jarih žit? Kar nekaj časa je seme čakalo v zemlji.
Lahko rečemo, da so ozimna žita pravi čudež narave, če tako rečemo. Res nas je skrbelo v preteklih tednih, mesecih zaradi suše, pomankanja padavin. Nekje tudi zelo počasne rasti vidimo, da na hladnejših njivah, da je bil štart ozimin precej zapoznel, zamikom, česar praktično nismo vajeni, vendar nizke temperature so skrbele, da ni bilo rasti in po drugi strani tudi pomankanje vlage, tako da sploh ječmeni, tritikala in tudi določene pšenice so kar intenzivno začeli svojo razrastjo, kar je Bogu hvala obet za dobre pridelke. Ko pa pogledamo na jarine, pa smo videli, da so posetvi dolgo časa, je seme čakalo zemlje, ker ni bilo padavin. To pomeni, ko so prišle prve padavine, lahko opazimo tudi normalen vznik jarih žit.
Jarine slabše razraščajo, kaj ne, kot ozimine?
Tako je, jarine imajo za svojo razrast bistveno manj časa, zato ob kasnejših setvah, ki jih je bilo letos opravljenih res veliko, obvezno svetujemo gostejšo setev, kajti podaljševanje dneva, dviganje temperatur seveda poskrbijo, da imajo manj časa za razrast, manj razrasta pa pomeni manj stebel, manj klasov na kvadratni meter, avtomatsko manjši pridelek kot pri ozimnih žitih.
Nekateri kmetje so dognojevali že v tisto sušo, potem nekateri tudi začesali gnojila, zato da ne bi šla po zlu. Drugi šparajo, ker je gnojilo drago. Vaš pogled, magister Jože Mohar?
Pri ozimnih žitih in pri jarih si seveda se brez dušika, brez dodatka dušika ne moremo predstavljati nekih solidnih, dobrih pridelkov. Dušik je nujno potreben tako za razrast, za zasnovo klasov in na vse zadnje tudi za rast. Ker ste pa omenili tudi česanje, seveda česanje je eden tudi od dosti poceni ukrepov glede na cene dušika v trenutnem času. S česanjem nekako po naši oceni povzročimo seveda zrahljanje gornje plasti tal okrog korenin, kar pa pomeni, kot bi recimo dali enih 20 kg dušika na hektar, se pravi tudi večkratno česanje je zelo primerno za ozimna in za jaro žita. Pri jarih žitih seveda to lahko naredimo dovolj pozno, kajti takoj po setvi odsvetujemo česanje, ker lahko oporujemo mlade rastline. Pri ozimnih pa lahko opravimo česanje tudi dvakrat ali trikrat, odvisno sploh pa pri recimo ekoloških pridelavah, ko zatiramo tudi plevele. Se pravi česanje plus dušik nujno potrebno za dobre pridelke.
Letošnje vreme je to bolj omogočalo, kot če bi bila mokra pomladka.
Tako je, za česanje mora biti tla, vsaj površina tal razmeroma suha, zato da je pač efekt česanja takšen, da se po domači povedal ne pacajo tla, ko češčemo.
Poglejte, za setev koruze je zdaj že vse pripravljeno, ponekod so jo že začeli saditi, pa vendar, če gledam v te prihodnje dni, nekako nizke temperature se nam obetajo, če bo ostalo pri tem, kar so zračunali vremenoslovci. Šele od bele nedelje naprej naj bi bilo malce bolj toplo. Kaj to pomeni? Raje malce še počakati setvijo koruze, verjetno sicer odvisno, kje smo doma.
Koruza je kar toplotno zahtevna rastlina. Mislim, da nas pretekla leto še vedno niso dovolj naučila, da moramo počakati, da se tla ogrejo vsaj na 8 stopinj ali več. Določeni pridelovalci, sploh v severovzhodni Sloveniji, v južni Sloveniji oziroma na Primorskem, seveda lahko prej pohitijo, ker so tla toplejša. Vendar vseeno, začenjamo vedno s setvami na lahkih peščenih tleh, ki se tudi hitro ograjo. Počakamo na težjih tleh in ne pretiravamo s hitrostjo, kajti znano nam je iz preteklih let, da praviloma pridelovalci prisegajo na lažjih tleh in so prepričani v zgodnejše setve, vendar naučili smo se, da če pretiravamo oziroma gremo z glavo zid, če tako rečemo, ne spoštujemo narave in temperatur in zakonitosti, ki jih vsi dobro poznamo, pride do tega, da je potem vznik koruze traja 3 tedne, 1 mesec, kar pa pomeni slabe sklope, napade škodljivcev, talni škodljivcev imamo v mislih predvsem strune in seveda slabe sklope, kar pa imajo za posledico majhne pridelke ob cenah gnojil, ki smo jim priča, ob cenah tudi koruze in vseh, tako rečem, žit in po drugi strani močne krme moramo delati zelo z glavo oziroma si planirati največji možni pridelek, kajti če ga moramo kupiti, vemo, koliko stane.
Spomnim se, da sem se pogovarjal z enim od ekoloških kmetov pred korona obdobjem in je rekel, da on ima navado, da pozneje seje koruzo, prav zaradi tega, da se tudi lažje bori s pleveli, ker je ekološki kmet, in je rekel, da se mu zdi, da je to boljša odločitev. Kako bi vi to komentirali, magister Jože Mohar?
Tako je, ekološki kmetje si sploh ne morejo privoščiti zgodnih setov koruze oziroma počasnega vznika. Zanje je značilno, da morajo izbirati nekoliko zgodnejše oziroma neprepozne hibride in setvijo počakati praviloma vsaj do 15. maja oziroma lahko tudi malo kasneje, odvisno pač od temperature v maju, kajti ekološki kmetje nimajo na voljo nobenih kemičnih sredstev, herbicidov za zatiranje plevelov, se pravi, koruzo lahko najprej počešejo, ščesali, potem pa praktično okopavajo, da zadržijo plevele mehansko in omogočijo koruzi izredno hiter vznik in hiter razvoj, da pač sama kasneje zaduši te plevele, ki so med vrstami.
Mm-hmm. V tistem pogovoru sem tega kmeta razumel, da bi se lahko tudi drugi iz tega kaj naučili. Se strinjate s tem?
Točno tako. Kljub herbicidom in ostalim pripravkom, gnojilom, ki jih imamo konvencionalni kmetje na razpolago, bi mogli upoštevati pač te zakonitosti, ki jih ekološki kmetje seveda morajo upoštevati, če hočejo normalno pridelati koruzo.
Verjetno, če koruza recimo 3 tedne nekako životari na njivi, to ni najboljša popotnica tudi potem za doseganje dobrih pridelkov.
Tako je, kot so že omenila, životarjenje, počasen vznik, imajo praviloma za posledico slabe sklope, manjkajoče rastline na njivah in seveda avtomatsko manjši pridelek.
Magister Jože Mohar, vem, da ste pri vas seme koruze ponujali že v januarju, mnoge velike kmetije so že takrat naročale. Kako je zdaj s semenom? Je sploh ga še kaj na voljo?
Seme seveda je še na voljo, podariti treba, da ne več vsi hibridi oziroma te glavni, ki jih največ podamo oziroma se jih največ poseje v Sloveniji, so seveda še na voljo. Praviloma se vse hibride, ki so še na voljo, dobijo v tem standardnem tretiranju, ki ima že brezplačno nanešeno na semenu odvračalo proti pticam. Za naročila dodatno tretiranje semena, ki ima poleg odvračala proti pticam, fungicida, mikrohranil še insekticid proti talnim škodljivcem, strunam. Strune imamo predvsem v mislih in tudi soke kasneje. To seme pa določeni hibridi so na zalogi določene, pa treba malo počakati, ker praktično to delamo sproti, ne delamo dodatno tretiranega semena na zalogo in spozivamo vse, ki še niso naročili, da to seveda čim prej naredijo in če si želijo dodatno tretirano seme, seveda, da počakajo par dni, največ en teden, da bodo dobili to dodatno tretirano seme za seto na svojih njivah.
Prihaja mi na misel predvsem to, da se nekateri odločajo, da preorjejo kakšne travniške površine, ki so nekoč že bile njive, pa jih do zdaj, ko se je koruzo po ceni dobilo recimo z Madžarske oziroma z vzhoda, niso sejali. Zdaj pa računajo, da bojo tam posejali koruzo. Omenili ste strune. Zna biti problem na takih površinah?
To je zelo dobro vprašanje. Moram priznati, res je, na površina, ki so bile včasih njive, pa so bile zadnje leta več let rabljene kot travinje, oziroma je bilo sejano travinje več let, se pravi, če je bilo to travinje prisotno, mogoče eno leto, ni nujno potrebno, če pa je, recimo, da so bile to detelišča, lucerna, večletne travno detelne, detelno travne mešanice, pa je ta ukrep dodatnega tretiranja proti strunam zelo smiselen, kljub višji ceni semena, zaradi tega dodatnega tretiranja je to nekakšno zavarovanje, garancija za normalen vznik oziroma zaščito mladih rastlin proti titalnim škodljivcem, ki seveda lahko zelo razrečijo na takšnih površinah posevek.
Še en nasvet bi prosil, kako pomembno se je držati setvene norme. Nekateri jo tako z vnaprejšnjim premislekom večajo. Zakaj?
Zelo modro se je držati predpisanih oziroma svetovanih setvenih norm. Vemo, da ponavadi za silažne koruze svetujemo semenarska podjetja nekoliko više setvene norme, vendar ne pretiravati, seveda vpliva na to seveda vrsta tal, kakšna imamo na lažjih tleh, sejemo redkeje, na dobrih, srednje težkih, težjih tleh lahko gosteje, vendar vseeno ne povečevati setvenih norm za več kot 10%, predvsem imamo tukaj v mislih poljski vznik, kajti če so posevki kasneje pregosti, so rastline pretanke, kar pomeni, da so bolj občutljive na lom, na v primeru kakšnih močnih vetrov, viharjev in podobno. In če koruza seveda, ko zori poleže zaradi pregostega sklopa, imamo, si naredimo medvede uslugo praktično takega posevka, da moramo normalno požeti in imamo manj pridelka, kot bi imeli ob normalnem sklopu, ko so rastline lepo razvite, imajo lepo razvite stože. Ko pa govorimo o koruzi za zrne, seveda pa je sploh potrebno upoštevati razdaljo med semeni, to pomeni, da je sklop čim bolj enakomeren, da niso po dve rastlini skupaj, oziroma da je razdalja med samimi rastlinami čim bolj enaka, kar seveda vpliva tudi sama setu, hitrost setve, vrsta sejalnice, s kakršno sejemo in vse to vpliva na koncu na pridelek, na velikost stoža, kajti na prizrnu se želimo en lep stož na rastlino, ne želimo dveh stožov ali pa enega majhnega zaradi pregostega sklopa.
Magister Jože Mohar, prej ste rekli, nekaterih hibridov več ni na voljo. Med tistimi, ki jih pri Agrosatu še imate na voljo, kaj bi recimo tistim, ki se zdaj odločajo tik pred zdajci, svetovali?
No, kar je še na voljo, za zrne od najzgodnejših, recimo Glumanda, Ajovan, LG31330, DKC47117, to je naš najbolj prodajen hibrid za zrne v Sloveniji, potem hibrid Texero, izredno priljubljen za nadobra tla, se pravi, te glavni hibridi za zrne nekako so še na voljo, tistih, ki nisem omenil, jih
ni
večinoma
več.
Ni več. No, za silažo pa tudi nekoliko že pomankanje pri zgodnejših hibridih okrog razreda 300-320, tam smo predvsej že razprodani, vendar če začnem LG3350, razred 340, LG31377, razred 370, Channon, potem poznejši hibrid LG31479410, razred to pa je, bom rekel, te LGA-na oziroma animal nutrition hibridi pa so še na voljo za silažo, to se pravi za godorejske kmetije.
Ti posebni hibridi, ki so bolje prebavljivi, tudi sama cela rastlina LGAN, kot ste rekli, so se kar uveljavili, vidim.
Dejstvo je, da so kmetije, ki so da rečem, najbolj napredne ali pa dobro opremljene in lepo spremljajo količino namozanega mleka in seveda tudi upoštevajo čas pravila, da te koruze ob spravilu v silost niso presuhe, to se pravi do 35% sušine, nekako, če jim uspe pospraviti, so ugotovili rejci, da z njimi dosegajo bistveno boljše rejske rezultate, tako pri mleku, kot tudi pri pitanju za meso, predvsem zaradi večje vrednosti zelenega dela, glede na vsebno škroba, ki je pa seveda tudi zadostna pri vseh teh hibridih, se pravi, ta zelen del rastline ima večjo vrednost kot pa sam škrob pri samem pitanju oziroma pri reji mleka.
To je zanimivo dejstvo.
Res je, najbolj zanimivo je, ko rejec pod črto potegne stroške, se pravi kupljena doma pridelana krma in da na osnovi doma pridelane krme lahko pričakuje ostanek, ne pa na osnovi kupljene krme, vemo kakšne so trenutno cene kupljene krme, se pravi bazirati lastno prirejo na pridelani najboljši lastni voluminozni krmi, seveda s kakovostno silažno koruzo.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naš gost v današnji oddaji je magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, prej sva pogledala na jara in ozimna žita, na njihov eksplozivni razvoj. Zdaj v tem zadnjem tednu, v zadnjih 14 dneh, pa ob koruzi sva se ustavila. Ampak, če smo prej rekli nekako, da ne sejati koruzo v prehladno zemljo, pa je zdaj že kar primeren čas za setev trav in travno-deteljnih mešanic, pa tudi posameznih detel. V vaši semenarski hiši ponujate številne travne mešanice, katere bi bile najbolj primerne za setev v tem času? Kaj bi priporočili?
Res je, čas je končno primeren tudi za setev trav, travno-deteljnih mešanic, travnih mešanic in deteljno-travnih mešanic, pa tudi lucerne na vse zadnje, kajti tla so se končno nekoliko ogrela. V Agrosatu imamo že več let v ponudbi tako imenovane klasične Agrosat mešanice pod pač našo blagovno znamko in tako imenovane nekoliko mlajše plus mešanice, ki pa so dejansko na trgu ponudbe travnih mešanic oziroma travinja poskrbele res za razcvet z enim samim razlogom. Pri teh mešanicah seveda imamo prisotno ogromno pestrost tako različnih vrst trav in detel ter tudi ogromno število sort. V tujini so bile narejene določene raziskave, v katerih so dokazali, da v klimatskih pogojih, ki smo jim prisotni na območju Slovenije in tudi seveda v sosednjih državah, govorim predvsem za sosedno Avstrijo, imajo te pestre mešanico veliko, veliko prednost pred enostavnimi mešanicami, ki imajo zastopanih manj trav in manj sort v svoji sestavi. No, ko pa govorimo o primernosti za setev v spomladanskem času, seveda predlagamo večinoma setu mešanic, ki imajo manj detelj, to se pravi več trav, z enega samega razloga. Seto mešanic, ki imajo več kot polovico, govorimo utežno v semenu detelj, je problematična, ker po setvi lahko pride, spomnimo se preteklega leta, zelo zgodna suša, recimo že v juniju, ali pa praviloma v juliju in avgustu, prevlade v takih mešanicah praktično samo detalje, trave pa skoraj izginajo ali pa celo tudi propadejo, sploh če imamo govora o enostavnih mešanicah, ki imajo recimo bazirano vse na ljulkah, trpežni ljulki, mnogocvetni ljulki, ki pa je seveda ne, mnogocvetne ljulke ne sejemo v spomladanskem času, ampak v jesenskem, predvsem iz tega razloga zaradi pojava teh zgodnih suš oziroma ljulke slabo prenašajo vroče in suho vreme.
Torej, če vas zdaj prav razumem, če bi nekdo rekel, bom zdaj posejal recimo zaradi zahtev kolobarja travno-deteljno mešanico ali pa samo trave, samo do jeseni, to ni modro dejanje, če vas prav razumem.
Tako je. Prvič, sama setev strošek zaradi cen semena, ki niso najnižje, so pa, bomo rekli, še vedno dokaj normalne. Po drugi strani pa ni pričakovati nekega uspeha, riziko je prevelik, sploh pri travah, ki so dosti občutljive na sušo, kot sem že omenil. Kljub varovalnem posevku, ki ga svetujemo vedno pri setvi v spomladanskih setvah trav oziroma travinja, da tako rečem, kaj je sploh varovalni posevek? Večinoma poslušalcev, jaz sem prepričan, da to ve, to pomeni, da po setvi mešanice, posejemo še jaro žito, recimo ove, sečmen v polovični setveni normi, z namenom, da zaščiti te mlade rastlinice trav detel, ki seveda počasneje kalijo, proti tem termofilnim, kot rečemo, plevelom, ki začnejo zelo hitro rast, ko se dvignejo temperature, se pravi, jaro žito zaustavi plevele in naredi senco, če tako rečem po domače, tem mladim rastlinicam, da imajo možnost, da se ukoreninjajo, razvijajo in da jih te recimo zgodne poletne pripeke ne poškodujejo oziroma uničijo.
Ja, to je zelo modro se zavedati, ker sam strošek obdelave pa strošek semena, če potem pod črto nimamo pridelka, je to lahko za kmetijo zelo veliko breme. Ne?
Tako je.
Magister Jože Mohar, ker ste prej omenili raziskave, tudi sam sem pred časom dobil v roke eno zanimivo raziskavo, ki, če se prav spomnim, jo je opravljalo avstrijsko kmetijsko ministrstvo. Predvsem pa so v njej primerjali v Avstriji avstrijske mešanice, travnodetelne, ki so na voljo tamkajšnjim kmetom in gledali, kaj se z njimi dogaja v teh spremenjenih klimatskih razmerah. Vsi govorimo, kako se vse skupaj spreminja. In res je, tudi tam sem videl, da je pisalo, da bolj kot je pestra, boljši so bili rezultati. Sej vemo, Avstrija je tudi nekako v tej smeri umerjena, da bi vendarle delali na tej pestrosti, ker se pozna povsod, tudi v biodiverziteti in tako naprej. Pa me zanima, a pri vas imate kakšno tako mešanico, ki bi lahko rekli, da je skoraj kot travnik, če jo zdaj posejemo na nivo?
Sosedje so se kar znanstveno lotili vseh teh raziskav in praktično dokazali, da ta pestrost res povečuje neko zanesljivost in kakovost. To je drugačen pogled na samo pridelavo travinja kot recimo sever Evrope, Danska, Nizozemska, severna Nemčija.
Kjer... Baje, da se je poznalo tudi na zdravju živali, ki so to krmo uživale. To se še spomnim, oprostite.
Tako je. V bistvu sama pestrost samih mešanic, ne govorimo samo o parih vrstah trav, ampak o več vrstah trav, no, če to prenesem na naše razmere v naši semenarski hiši, smo že pred leti ustvarili tako imenovano mešanico Agrosa 2+, ki je praktično najbolj pestra mešanica na slovenskem trgu, že kar nekaj časa. Njeno pestro smo pa še povečali do te mere, da vključujemo vanjo še večjo število sort posamezne vrste. Lahko rečemo, da ima sama mešanica kar 9 vrst trav, to ni malo, in posamezna trava še 2 do 3 sorte znotraj, se pravi tega odtežnega deleža semena, poleg tega pa še 3 detelje, belo deteljo, nokoto in črno deteljo, ki so nekako naravno prisotne v slovenskem travinju, če govorimo o povprečju, seveda v različnih pokrajinah različno, vendar vseeno prisotne trave, kot so visoka pahovka, travniška bilnica, pasja trava, travniška latovka, trstikasta bilnica, ki jo iz preteklosti poznamo kot travo, manj vredno travo, vendar žlahtnjenje je pripomoglo k temu, da nima več tako trdih listov, se pravi, da je okusna za živali. Govorimo seveda o različnih, bolj ali manj kakovostnih travah, ki poselijo praktično tudi slabše površine in obstanejo v sušnih razmerah in to je v bistvu cilj te pestrosti je, da taka mešanica zdrži tudi res neugodne vremenske razmere, ne pa idealne, kot so narejene te najbolj intenzivne mešanice, ki bazirajo na trpežni ljulki, skrižani ljulki, seveda trpežna ljulka se pojavlja tudi v 2+ mešanice, vemo pa, da v naravnem travinju vse te trave najdemo tudi. Podariti pa je treba, da ne gre za ekstremno intenzivno mešanico, govorimo seveda o travno detaljni mešanici, ker je večino notri trav, manj detalj, kot je pač to prisotno tudi v naravi, vendar podariti je treba, da te ne tako intenzivne trave, katere recimo gnojimo lahko s 40 do 50 kilogrami dušika za vsako košno, če bi ta dušik povečevali, pač praktično uničimo trave, kot je recimo zelo kvalitetna visoka pahovka, ki jo vidimo kot najvišjo travo na naših naravnih travnikih, v tem primeru seveda to sejemo na njive, vendar vseeno treba je upoštevati, da gre za srednje intenzivno mešanico, vendar za mešanico, ki je praktično res najbolj uspešna v zatravljanju njiv ali pa tudi kakšnih slabših površin, recimo v kombinaciji s našo mešanico Agrosa 8, ki je narejena za te slabše površine in za pašo konj. In s temi mešanicami, seveda, če to zmešamo, recimo v razmerju 60-40%, še dejansko povečamo samo pestrost v sestavi in se res približujemo nekako naravnemu trevinju, ki pa seveda zdrži tudi v slabih pogojih za pridelavo, pomeni sušah, vročinah in tako dalje. Vedno imamo nek pridelek, ki je, bomo rekli, dobre do odlične kakovosti, ne pa ozko gledano samo lulke, ki so seveda najboljše trave za proizvodno v gozdoreji, vendar vseeno te pestre mešanice dajo zanesljivost in še vedno zelo dobro kakovost napram naravnemu travinju, ki pa je marsikje zelo poškodovano, predvsem zaradi preveč košenj in preveč intenzivnega gnojenja, se pravi nepravilne rabe.
Morda bova jeseni kakšno besedo še o tem rekla, ker me prihaja na misel, da bi lahko takšna mešanica služila tudi, ko obnavljamo travnike.
Obnove travnikov, ki so poškodovani oziroma uničeni, upravljamo do neke mere tudi v spomladanskem času, vendar dosejavamo in vsejavamo samo trave brez detelj. V jesenskem času pa si lahko privoščimo, ko je seveda dinamika rasti naravnega travinja počasnejša, da vnesemo lahko tudi detelje oziroma mešanico, kot je Agrosa 2 oziroma Agrosa 2+, ki je najbolj podobna naravnemu travinju.
Magister Jože Mohar, ob koncu, kaj bi svetovali? Je pomlad primerna tudi za setev lucerne oziroma kako bi morali to izvesti, da ne bi prišlo do propada posevka? Seme lucerne ponavadi je kar drago.
Res je. Dejstvo je, da je spomladanski čas bistveno bolj ugoden za setev lucerne kot jesenski čas.
Zanimivo.
Večina Slovenije seje lucerno poletno jesenskem času. Vemo, da so do težav pride pri setvi lucerne, če marsikdo, in dosti krat se zgodi, da kdo zamudi, se pravi, da se setu zamakne v september, konec septembra, potem pride jesen, nizke temperature. Lucerna potrebuje seveda za normalno ukoreninanje in svoj razvoj visoke temperature, kar pa jih pričakujemo seveda v spomladanskem času, kajti praviloma se spomladi z izjemo parih let se temperature tal in seveda tudi temperatura zraka dvigujejo, kar lucerne odgovarja, da se lahko v poletnih mesecih dobro ukorenini, tudi zacveti, se pravi, naredi res močen koreninski sistem, kajti za njo vemo, da na odsednih tleh, ki niso kisla, se pravi na 6,5 naj bo peha vrednost teh tal, se pravi rahlo kisla tla, so še vedno lahko ali bolje neutralna, bo lucerna naredila globok koreninski sistem, meter, meter, pa pol, 2 metra, mislim, da več metrov globoke korenine v dobrih tleh lucerna lahko ustvari in seveda je v takih pogojih zelo dobro odporna na poletno sušo in predstavlja eno res, pravimo, kraljica krmnih rastlin z razlogom, zelo dober vir surovih beljakovin za pridelavo na gozdorejskih kmetijah, pač za krmo krav ali pa tudi za krmo pitancev.
Kdaj torej zdaj spomladi sejati lucerno, recimo, če gledate letošnje leto? Smo že prepozni ali?
Ne, lucerno seveda lahko sejemo še v maju. Problem je, če smo prezgodni, saj če pogledamo malo nazaj, minus oziroma okrog ničle v jutranjih urah ni primerno za seto lucerne. Ona je zelo občutljiva, sploh ko skali na te nizke temperature, sploh v kakšnih zatišnih legah, kjer se je še pojavljala slana, seveda lahko zelo hitro pozebe. Se pravi, bolj, da malo počakamo na konec aprila, maj, in upravimo setve lucerne. Seveda naši primorci si lahko dovolijo zgodnejše setve lucerne, kjer tam pač recimo Vipavska dolina, Goriška, Koprščina, kjer ni teh nizkih temperatur, več spomladanskih, oni pač tega rizika praktično skoraj nimajo.
Seme je na voljo?
Tako je. Naša, lahko rečem, paradna sorta je sorta Emiljana, kjer imamo na voljo največ semena. V zadnjih letih, že kar nekaj let, pa imamo na voljo bolj kot ne inokulirano seme, pomeni seme, ki je obdano s temi bakterijami rizobium, ki naravno živijo v tleh, ti pomagajo pri vzniku, da lažje, hitreje vznikne rastlina in se tudi bolje ukorenini in v bistvu že v prvem letu daje nekoliko večji pridelek kot v kasnejših letih. Saj vemo, da lucerna naj raste na njivi vsaj 3, 4 ali 5 let ob dobri pravilni rabi.
Tako, če torej potegneva črto, kar se tiče setve koruze, ne prehitevati, počakati, da se zemlja dobro ogreje. V tem času pa je čas za trave in tudi lucerno. Torej.
Tako je, tako je.
Hvala lepa za obisk, lep velikonočni ponedeljek in vse dobro naprej.
Hvala za povabilo v vaš studio in tudi lep velikonočni ponedeljek in zaključek lepih praznikov vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Tako, mi pa se slišimo spet čez teden dni, torej na Belo nedeljo.